Assalomu alaykum. Bizning guvohliklar bo'yicha ma'lumotlarimizda hali hech qachon uchuvchilar haqida ma'lumot bo'lmagandi. Bu guvohlik sizni qiziqtirishiga ishonchimiz komil. U imonga kelganidan keyin shunday degan edi. Men uchuvchi bo'lishga qaror qilgan yosh masxiylar uchun kompas strelkasi bo'lishni istayman. Karimxon yoshligidan osmonga parvoz qilishni istardi. U bolaligida qanotlari bo'lsa uchish rohatini his qilishni orzu qilardi. Hatto tushlarida ham xuddi qushdek uchib maza qilardi. Bu tushlar unga rohat bag'ishlardi. Ota-onasi uni islomiy aqidalarga ko'ra tarbiyalangan bo'lsa-da, bu ta'limotlarda xudoni yetarlicha tushunmasdi. Ba'zida u samoga uchib, xudo bilan shaxsan aloqa qilishni istardi.
Voyaga yetib, u uchuvchilar tayyorlaydigan oliygohga kirdi. Orzusi ushalayotganidan benihoya xursand edi. Dastavval nazariy bilimlarni qun bilan o'rgandi. Asta-sekin do'stlar orttira boshladi. Ularning orasida Umar ismli yigit ham bor edi. U har qanday holatda ham o'zini xotirjam tuta olardi. Bir kuni u bilan samoga ko'tarilish haqida suhbatlashar ekan, Karimxon bexosdan Xudo bilan shaxsan uchrashish haqidagi orzusini aytib yubordi. Umar kulimsirab, "Xudo senga yaqin" dedi. Xudo haqida ular tong otguncha suhbatlashdilar. Karimxonning yuragida Xudoni shaxsan tanish va u bilan muloqotda bo'lishga umid uyg'ondi. Biroq yoshligidan olgan ta'lim bunga qarshilik qilardi. Ular tez-tez uchrashib turar, ammo Karimxon bu mavzuda so'z ochishni istamasdi. Nihoyat u birinchi marta havoga ko'tarilgandan payt yetib keldi. U xavotir va qo'rquv bilan kabinaga kirdi. Yonida tajribali ustozi o'tirganiga qaramay, o'zini yomon his qilardi.
1-2-3, mana ular osmonga ko'tarilishyapti. Balandroq, yana balandroq ko'tarila boshlashdi. Bulutlar pastda qoldi. Ular yuqoriroq ko'tarilgani sari Karimxonning yuragida orziqish va qo'rquv aralashib ketdi. Birdan Xudo bilan shaxsan uchrashish orzusi haqida o'yladi. U buni o'ylagan zahoti yuragida kimningdir sokin ammo mehr bilan gapirgan ovozni eshitdi. "Men seni kutayapman." Bu ovoz shunchalik aniq va tiniq ediki, bu ovozni ustozi ham eshitgan bo'lishi kerak deb o'yladi. "Siz ham eshitdingizmi? Nimani? Ovozni? Qanaqa ovozni? Birinchi kun bo'lgani uchun hayajondamisan?" U pastga tushgach, birinchi bo'lib Umarni izlab topdi. Uning bunchalik hayajonda ekanini ko'rib, samoda biror ko'ngilsizlik bo'lgandir deb o'yladi do'sti.
Karimxon shosha-pisha, "Bilasanmi, men uni eshitdim. Uni aniq eshitdim. Avval hech qachon bunday sokin va mehribon ovozni eshitmaganman. U xuddi meni bilgandek, xayollarimni uqqandek gapirdi." Umar gap kim haqida ketayotganini angladi. U nima dedi deb so'radi. "Men endi aniq ishonaman. U meni biladi. U meni yaratgan. U meni kutyapti. Uning o'zi shunday dedi. Menga Xudoni qanday qabul qilish mumkinligini o'rgatasanmi?" Shu kuni Karimxon Isoni o'zining najotkori deb qabul qildi. Shundan so'ng uning yuragida cheksiz shodlik va xotirjamlik paydo bo'ldi. U shunday dedi. "Men avvallari havoga ko'tarilishimda biror ko'ngilsizlik paydo bo'lsa-chi deb xavotirlanar edim. Endi qo'rqmayman, chunki Xudo men bilan. Havoga ko'tarilganimda doimo bu haqida o'ylayman."